Našega naslednjega sogovornika smo srečali na razglednik točki Pleša, kjer stoji eden izmed petih osnovnih oddajnih centrov v Sloveniji, oddajni center Nanos. Zaradi svoje izjemne lege ima Nanos pomembno vlogo pri oddajanju radijskih in televizijskih signalov ter pri telekomunikacijskih povezavah. Oddajni center pokriva velik del zahodne Slovenije in predstavlja pomemben del slovenske komunikacijske infrastrukture. Poleg tehnične vloge pa je območje Pleše tudi priljubljena razgledna točka, kjer se stika narava in sodobna tehnologija. O pomenu oddajnega centra, njegovem delovanju in posebnostih lokacije smo se pogovarjali s Stojanom Vitežnikom, ki je dolga leta delal na oddajnem centru.
Je v 50-ih letih je obstajala skupina v Ljubljani, kjer so iskali te najboljše pozicije za širjenje radiodifuznega signala in potem na podlagi teh meritev so odločili pet točk, ki so potem postavili tudi oddajnike z posadko. In to so Nanos, Krvavec, Pohorje, Plešivec in Kum, vsak za svoje področje. Dogodki so zanimivi, ena ekipa je bila seveda pred mano, tako da zgodba se je začela tam v poznih 50-ih letih, kjer so postavili prvi majhen objekt in prvi uslužbenci so bili stanovalci Vojkove koče. Istočasno se je potem gradil objekt, kjer se je tudi tehnika širila in v začetku je bilo prvo še pred televizijo, da se Primorska pokrije z radijskim signalom.
Torej, kdaj ste se potem vi zaposlili na oddajniku in kaj je bila nekako vaša funkcija, kaj ste počeli in mogoče tudi kako je izgledal vaš tipičen dan?
Takih služb ni več, mi tiskrat smo šli, da gremo v drugi dom. Da moja služba na Nano se je trajala od začetka do konca, ali še več. Bil sem tudi kot praktikant že 3 leta in tudi dočakal penzijo. Tako da 40 let na Nanosu je bila res ena dolga doba, kjer smo imeli svojo službo, kot sem že rekel, kot drugi dom in smo šli tja z veseljem. Je bila pa prav specifična takratne cajte, ne, ker je bilo pri sebi po zimi težek dostop in smo bili v službi 8 dni skupaj, brez doma, potem pa 13 dni doma, kar smo imeli pa tudi cet za svoj cet in smo mrskršno željo lahko resničili lažje kot kakšen drugi, ki bi vsak dan hodil v normalni delovni urnik.
Torej, kaj pa ste na oddajniku počeli? Torej, kakšen je bil vaš tipičen delovni dan?
To je zdaj del že zgodovine. Recimo za prvi leto, ko si bil v službi, ali pa zadnje leto, je bila velika razlika, ker se je tehnika tudi spremenila. Tudi zdaj vemo, da praktično posadke ni več, je vse center v Domžalah. Takrat pa za začetka tehnika je bila kar malo strahu za prvo posadko odgovor in si rabo kar 5-6 let, tako da si prišel, da si lahko normalno spal brez strahu, da če se bo kaj ob nevihti zgodilo kakšna okvara in da boš to suveren in znal to tudi popraviti, ker takrat je bilo prav zanimivo, recimo pol Vipavske doline, Krasa in Obale je bila radio, televizija budilka za uslužbo in če je bilo kaj nerove, ne, je lahko tudi kar nekaj ljudi ostalo doma ali so kasneje prišli na delo. Ne, je bilo, tiskrat je bilo samen radio, ni bilo kot danes, ne, danes če je kakšna napaka, se nič ne pogreša, ampak takrat je celo ta predel, se pravi, kar je na nos pokriva od Ilirske Bistrce, Obale, Vipavske doline, pa kasneje prek repetitorjo do Bovca, ne, je bil zelo pomemben za, so bile edine novice, ko se reče edina ura in so ljudje takoj opazili, če kaj narobe in to, da je prišlo v male možgane, da si odgovoren za tako veliko število ljudi, je bila velika moralna in etična odgovornost.
Pa se je kdaj zgodilo, da je mogoče tista budilka ni zvonila in da so ljudje zaspali v službo oziroma zagotovo vseh teh letih kakšne anekdote, pripetljaji in podobne zgodbe so se kar nabrale?
Tega je polno, ampak to je bilo re pazljivo, tako da takrat je bilo pravo osko specialno, smo imeli 3 skupine, eden je bil zadovoljen za radijsko dajnik, eden za mikrovalovne zveze, ena skupina za televizijske in smo imeli en dan v tednu po noči, da so se te aparature preverile, takrat so bile še vse elektronke, vemo, da elektronka ima določeno življenjsko dobo in prej, kakor se je to pokvarilo, je bilo treba vzdrževati, zato glavno je bila poudarek na vzdrževanju, ne pa na popravilih. in tako, da se je zgodilo zaradi nevihte ali kaj tazga, ampak v glavnem res smo skrbeli, da je potekalo, kolikor se moglo, v mejah normale.
Omenili ste že, da je bilo po zimi, je bil težak dostop do samega oddajnika. Kateri so bili pa mogoče še tisti izzivi pri vašem delu?
No, zimske razmere so bile spoh specialne, ja, tukaj ljudje so iz doline dosket videli ta žled, ki je bil, dosket se je zgodilo, da je čez par dnevih prišlo 20 tudi več ledu na stolp pri pravih pogojih, ne? In kadar je to padalo stolpa, je bilo tudi veliko lahko tudi poškodb, ampak to je bilo kakor malo grmenje in je bilo tako prav, bi rekel, malo vojno stanje na objektu, pa tudi objekt je bil vsako jesen pripravljen na zimske razmere, da je to potem lahko do spomladi zdržal in je bilo to kar posebno pa prihodi na nanos, ne, doskrat se šlo pa ješ burjo, takrat je bilo, ko bi rekel, bila ničelna toleranca do delovnih obveznosti in se je tudi zgodilo, kar je velika neumnost danes, ne, da se je rinilo v nemogočih pogojih in bi mali tudi gospodinja pa še en del odzmrzot in so imeli potem tudi reševalci celo noč dela, da se uspešno rešili in da ni bilo kakšnih tragičnega dogodka.
Kdaj pa je potem, torej se spremenila zgodba na oddajniku, kdaj ekipe niso bile več stalno prisotne in kaj je sedaj torej na oddajniku?
Ja, praktično zadnjih 10 let, zadnjih 5 let moja službovanja so rekli, kakšna delajo pa zdaj, ker se pravi, se samo sebi ukinjamo. Praktično smo avtomatizirali postojanko, smo pripravljali novi stroj, ki so prihajali, so se znali pogovarjati za Ljubljano, z Domžalami, kjer je zdaj center, tako da se podatke so pošiljali v Ljubljano in ta avtomatizacija in solidna tehnika je omogočala, da se je tehnika tako modernizirala, da je prišlo pogoj, da ni več treba posadke v takih oddajnih centrih. Center je v Domžalah in se praktično v agregate pošilja podatke. In še kar je najbolj pomembno, v začetku je bil en oddajnik za en program, zdaj vsak oddajnik ima rezervo, tako da je avtomatika deluje preklopi in kadar je oddajnik okvari, ljudje, poslušalci sploh tega ne čutijo, ne vejo v dolini.
Sledi še zadnji glasbeni premor, v sklepnem delu oddaje pa bomo slišali še misli in spomine naših sogovornikov o čem drugem ko o planoti Nanos.